Te bijuši mākslinieki gan no Vācijas, Polijas, ja, no Šveices, ja, kuri arī piedalījušies nu, šajā akcijā.
Griezuši karodziņu lentīti un sējuši kopā ar jums.
Jā, visi tāpat darījuši, ja, apsējuši.
Jums ir šis te rūlis, jūs sacījāt, kādā brīdī būs tukšs, un jūs cerat, ka karš beigsies. Cik garš ir tas rūlis?
Šis jau ir ceturtais, ja, un arī šis iet uz beigām, un es jūtu, ka tomēr vajadzēs vēl vienu tādu rulli cerot, ja, kad karš šogad beigsies.
Pedvāles mākslas parku klāja balts sniegs, pūš dzestras vējš, baltos bērzu stumbros jau pa gabalu var pamanīt Ukrainas karoga lentas, kas plīvo vējā un cieši apskauj kokus.
Jānogriež kopējā tinuma.
Tā katru dienu ar šķērēm rokās un Ukrainas karoga lento Jārs Feldbergs dodas līdz bērzu alejai. Viņš nogriež nelielu lentas gabalu un to apsien ap vienu no bērzu alejas kokiem. Brīdī, kad sācies karš, viņš domājas, kā pats būdams mākslinieks varētu palīdzēt.
Tad es izdomāju tādu nu, akciju, performansi, kā mākslas darbu, kurā paustu savu attieksmi, gan arī palīdzību Ukraiņu tautai. Un pedvālē ir bērzu aleja, caur aleju iet ceļš, un aleja kā telpa ceļa malā, caur kurien gan cilvēks, gan tauta vēstures gaitā iet.
Bērs koks, kurš ar saknēm ir iesakņojies zemē, kalpo kā simbols, turpina Ojārs Feldbergs.
Kur saknes ir pagātne, tas ir gan cilvēkiem, gan tautai vēsture, kur viņa smēlusies un joprojām turpina smelties spēkus savai dzīvošanai, eksistēšanai, tālāk ir stumbrs, tā ir tagad tagadne, caur kuru dzen sulas uz bērza galotni, galotni ar zariem, tā ir nākotne. Un tā šis bērs ietver trīs stāvokļus – pagātni, tagadni un nākotni. Un apsienota bērza Ukrainas karoga lente, es it kā simbolizēju savu klātbūtni, savu attieksmi šajā šausmīgajā notikumā.
Apskauju kokus, lai Ukraiņu tauta sajūt vēstījumu, ko tajā brīdī nosūč, sako Jārs Feldbergs. Līdzās performancei pedvālē telnieks radījis arī mākslas darbu nākošajām paaudzēm. Par mākslas darbu kliedzienu stāsta autors.
Tad, kad es redzēju tos attēlus, sagrautās, sapostītās pilsētas, ciemi, lauki, drupas, ja, tas viss kopā arī tāda nu, iespiedās atmiņā un nu, tā nevarēja tikt vaļā un man vajadzēja radīt savu attieksmi. Tas, kas tur notiekās, bija jākliedz pa visu pasauli. Tika izveidots tāds vides mākslas objekts, saucas kliedziens, ka 30 metri apļa diametrā izvietoju pa visu apu saplēstus akmeņus. Ja. Tas, kas simbolizē šo sadragāto, sapostīto Ukrainu. Un katra apļa četrās pusēs, vērstus četrām debes pusēm, novietoju akmeņus ar atplēstām mutēm, kliedzieniem, kuri kliedz uz debesīm, uz zemi, uz visām pusēm.
Mākslas darbam kliedziens būs turpinājums, atklāja telnieks, jo neesot viegli par to visu domāt. Ir pagājis gads, bet tas turpina izraisīt gan līdzjūtību, gan bailes par to, kas notiek un kas vēl varētu notikt.
Tas cilvēks, kas to visu izraisīja, ir saprotams, ka viņš ir neaprēķināms. Ja? Tāpēc es gribu kaut ko izveidot un atstāt tādai nu, nākotnei nu, savas pārdomas un attieksmi. Un tā es esmu iecerējis vēl divus darbus, ja, kas taps pavasarī ja, un tiks atklāti maija beigās jūnija sākumā. Viss kopā ar esošo tas būs triptiks, kas veltīts Ukrainai.
Brīdī, kad Ojārs Feldbergs apskauj bērza stumbru un lūkojas tālumā, acīs iespīd saules stāri, kas mīs ar mākoņiem. Viņš piever acu plakstus, iestājas klusums un miers. Vien pa bērza stumbriem un zariem mums nemanāmi jau traucas bērzu sulas. Gaidot mieru Ukrainas zemē un pavasari. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.